Waati o waati ni Mali ta mɛn n'a bɛ ka farinya jugu kan jalakiliw barika bɛ bonya. N'i y'a ye Amerikɛnw ni Kanada b'a ɲini ko enquête ka kɛ, o kɔrɔ ko sababu de dɔnnen tɛ, sɔrɔdasiw bɛ guerre kɛyɔrɔ de la. Donc an yɛrɛ ka autoritéw y'o de demandé ka ɲini k'a dɔn mun de kɛra, jɔnni de fagara, u fagara cogo di, u fagara mun de kama, jɔn y'u faga. Mais déjà tubabu médias ani tubabu jamanaw k'a yira i n'a fɔ an ka armée ɲɛsin bɛ siya dɔ de ma k'o kɛlɛ, o ye ka jamana ɲagami ni kumaw de ye, o ye k'an ka armée lagosi. Armée française u bɛ terroristes bombardé k'u faga don o don. U bɛ mɔgɔ minnu faga siya dɔ b'u la. Armée française bɛ ka bombardement min kɛ anw ka territoire kan, a ma fɔ ko nin siya mɔgɔw de don. Mais à chaque fois que armée ni terroristes karila ɲɔgɔn na, u bɛ na ni siyako kuma de ye k'a jira ko nin siya de don. An y'a ye armée française ye hali denmisɛnnin fitinin dɔ bon k'a faga. Hollande nalen, Macron nalen Bamakɔ yan, ka ɲininkali kɛra la. U ye hali Mali armée sɔrasi 101 bombardé k'u faga. O kuma datugura ten, fɛn ma b'o la. À chaque fois que anw ka armée bɛ réagir, u bɛ na ni siyako kuma ye k'o jira an na. Donc an ma se k'o faamuya.
Mɔgɔ 25 quand même au fagara et au famille à tout goût.
Il y a mon mon fara à ce mon gars Tidjay al nous va donc c'est nickel là. Et moi il y a Amadou Koufa moi chia bala. C'est vrai, il y a une reste zone qu'on armée ta donc qui est qui parce que complicité barka kapo. Dougoudou il reste debi kata nyokon koko walma dougoutigi walma dina nyemo do ko armée ko nous est reçu. Ta man fana bika armée do au flisu kono. Donc dougou do nembe population na ou ka sera sou fara. Ita donc don et don au baramanoko. Era donc c'est kapo no. Mais de là kata ira ina fo armée de yesia do
a gɛl hɔk mali saridasiw caaman u dara k'u kantigɛ ye o sariya be boli a k'an ka kɛ fan fila ye
ɲɛ tɔnbaw communauté international ka baaraw ni o ye u be k'anw ka jamana sen de minɛ a kɛlɛbagaw ye agɛl hɔk fagali min kɛra mali surasi tɛmɛni kɔ k'u da sɔgɔmada kelen k'u kantigɛ ka dɔw kɔnɔ fara ka dɔw siri mɔbili la k'u fara mɔgɔ minnu y'o victoire revendiqué o mɔgɔw be yen ppi b'a kuma na don o don kuma ankɛti dayɛlɛ ka tila k'an ka autoritéw jagoya ka sigi ka kuma n'o mɔgɔ kelenw ye d'accord signé quand autorité jagoya terroriste munu bi kasola ko lu libéré wadu sen nay ay fali ke français de mali autorité jagoya ko wadu sen libéré ko lu ka jamana den do ye otage o boto kasola ka klaka ka so garder baga do fara ka klaka autorité jagoya ka terroriste djugu ni cheni ke la bel libéré ko pour que accord négociation ka damne ka klaka autorité jagoya ko ka loi d'entente nationale adoptée o barabu na ta assemblée ko nyani sonite ko mo mo yo krimu ke ka ya fakuma pour ce qui judiciaire mumbu nola pour ce qui dewi anw tɛ se k'a faamuya nin bɛ ka kɛ anw ka jamana na eta bɛ ka retour kɛ a fɛ yɔrɔ minnu bila u bɛ wuli ko armée bɛ ka siyaw faga a bɛ se ka kɛ sɔrasi dɔw bɛ se ka kow kɛ ko min ye damatɛmɛ ye mais armée jumɛn bɛ se ka siya dɔ ta k'o ye jugu ye mali armée kɔnɔ fila joli bɛ yen nin ye ka fitinɛ de wuli ka sɔrɔ criminels bɛ yen tubabuw bɛ ka minnu kɔkɔrɔma